сансыз сұрақтар жаулады. Әкем кешірші, мұна есі лаң балаңды. Ағарған шаштарыңыз мен оған кінәлімін. Күнде айтамын, қарап қой оларды інім. Шыны мен өсі келе бәрі бір ешкім болмадым. Білесіз досым дегенім түрмеге қамалды. Оқудың өзі сірі маған қолын сілтеді. Шынында уайымдаймын өмірімнің ертеңін. Әрбір күні маған соңғы секілді көрінеді. Осы кезге дейін дұрыс алу жолын ізденбедім. Қар қылып оқымасам да сабақтың әрбір парағын. Төбедегі жаратқан арқылы жауабын табармын. Маған күледі, кадемнің басы істемейді. Достары наркоман, ол ешкім болып өспейді. Сіз сенесіз бір күні бір жерде тесіп шығамын. Сол кезде қайтып болар әрбіреуі жаман оларын.
Алар айтатын аусынды боқтықпен ластап, қайтадан өмір берсе жаңадан бастап. Кешірші әкем, кешірші әкем, көңіліндегі қаяу үшін өзім өкінем. Ала деп айтатын аусымды боқтықпен ластап, қайтадан өмір берсе жаңадан бастап. Кешірші әкем, кешірші әкем, көңіліндегі қаяу үшін өзім өкінем.
Әрбір бұрыс әрекетім тиеді болып ауыр соққа. Білем ашуыңнан дауыл соқты, үнемі қарным тоқты. Кейде ұмытамын бәрі кім үшін. Өмірдің жарты жылы газге уларып, азбен қалады кірпішін. Алғашқы әрине өсірмедің наркоман. Алғаш жолғаш бар деме ешкен тындың. Арттырып ақшаштың санын үйдегі сүйікті аспазымыз күні зағы. Тыным көрмейсің құрдастарың жатқанда қолы сарып. Әлі телесің байқат болға тырысып. Маған қарап тынысыңды ішіңе ұстап, бір сілтеп қолдай құрысып. Әңгіме тәрбиеді емес қабылдауда. Қайтесің әкемен сондай жол болмақ. Шармандары болса алыстауда. Жетпей жат талпыныс өзгеріссіз қалпымыз. Адам болуға алқынып тұрмасақ та амал жоқ алдымын. Бірақ сіз сенесіз бір күні бір жерді тесіп шығамын. Ертең ақпары өзгерет баптап, қазір тек сақташы дамды.
Алла деп айтатын аусымды боқтықпен ластап, қайтадан өмір берсе жаңадан бастап. Кешірші әкем, кешірші әкем, көңіліндегі қаяу үшін өзім өкінем. Ала деп айтатын аусымды боқтықпен ластап, қайтадан өмір берсе жаңадан бастап. Кешірші әкем, кешірші әкем, көңіліндегі қаяу үшін өзім өкінем. Ала деп айтатын аусымды боқтықпен ластап, қайтадан өмір берсе жаңадан бастап. Кешірші әкем, кешірші әкем, көңіліндегі қаяу үшін өзім өкінем. Ала деп айтатын аусымды боқтықпен ластап, қайтадан өмір берсе жаңадан бастап. Кешірші әкем, кешірші әкем, көңіліндегі қаяу үшін өзім өкінем.